Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Слава Господу Иисусу Христу! Вітаю вас у передачі.
Айчець Миколай Остапчук.
Ди Анна Петровська. Сьогодні ушановуємо свята Хрещення Господнє. Гета євангельська подія здарилася на реці Йордан, коли Христос народився, то об його пришесті на землю ведала зусім мало людей. Святий праведний Йосиф, пречистая Дева Марія, пастухи, ти волхви мудраці. У час хрещення Христа у Йордані здійснилось його справжнє з'явлення людям. Гета здарення цікаво унята у трапари і кандаку свята. Коли ти, Господи, хрестився у Йордані, виявилося поклонення Троїці, бо голос Айца свідчив об тобі, узлюбленим тебе сином називаючи. А дух у вигляді голуба ствердзів правдзівасць гэтага слова. Явіўся ты, Христе Божа, і прасветліў свет, слава табе. А ў кандаку гаворыцца так. Явіўся ты сёння сусвету, і святло твае, Господзі, захавалася на нас, якія свядома апяваем цябе. Прыйшоў і явіўся ты святло непрыступнае. У гэтым здарэнні чалавек, які знав тільки одного Айца Бога, познав, що один Бог є у трьох особах. Бог Айцець, який промовив з неба, гэта син мой узлюблений, син Божий, гэта Христос, який прийняв хрещення, а Святий Дух зійшов на Сина Божого у вигляді голуба. Можемо задати питання, чому у вигляді голуба? Каб гэта зразумець, варта припомніць гісторію Ноя і усясветны потоп, у якім таксама сустракаем голуба. Святы Ян Прадцеча Христоў заклікаў людзей хрысціцца абмыццём у вадзе у знак пакаяння. Гэтым абмыццём выразіць перамогу свайго грахоўнага жыцця. Але безгрэшны, не патрэбуючы пакаяння, патрабуе ўвайсці ў воду, каб асвяціць яе. І гэта не толькі ў рацэ Йардан. Вада праз грахі і немачы людзей станавілась смертаноснай, небяспечнай, стыхіяй. І ніхто не мог гэтай стыхіі перамагчы. Але вось, уваходзячы ў ваду безгрэшны, ачышчае Йардан. І ўсё воднае естэства – забіраючы чалавечыя грахі на сябе, робіць чалавека мацнейшым ад вадной стыхіі, нават пануючым над стыхіяй. Людзі дзеля гэтаму здарэнню, а потым і іншым з жыцця Бога чалавека, пачалі разумець, што прыйшло да іх выратаванне, што да іх прыйшоў сам Бог. Пара зразумець, што і ад нашага хрышчэння, ад нашай купелі, у Божай купелі, і ад нашага перажывання Христовага хрышчэння, яго святою водою, і ми з такой Божей допомогой можем ісці дорогой у життя вечное, нічого і нікого не боючися, нават смерті, перемагаючи усе тяжкості ды усялякія стихії.
А зараз вашій увазі інформації з життя православної церкви. Сьогодні у 18 годин у Білостоку у храмі Святого Духа, що на Антоніку, його високопреосвященство, уладика архієпіскоп Яков, узначаліть Великую вечерню, що нам аб увеличенні любові. У ладиці сослужать святари білостоцьких приходів.
25 студеня у суботу Святая Церква ушановує пам'ять святителя Савви, архієпіскопа сербського, де святой мученіць Татьяни.
Святитель Сава з'являється патроном першої ієрарха нашої церкви, блаженнішого Сави, митрополита Варшавського і усієї Польщі. Віншуємо вас, ваше блаженство, з Днем Ангела. Жадаємо моцного здоров'я, Божої допомоги у далейшим так мудрим керуванні нашої церквою, радості, міра, диспокою і многая лета.
Усім іменінникам, Савам, Тетянам, жадаєм доброго здоров'я, Божого благословенства, моцного пребування у святім православ'ї і так само многое лето.
Многое лето, многое лето, многое лето.
От сьогодні у шматликих приходах починається обход священниками домов своїх прихожан з святою молитвою. Тим самим створається можливість помолитися з жихарами дома, а святіть святой іорданської водой, де просто зустріться. Уже склалася некількогодовая практика, що при гетай падії починається спільне діло, супольна справа. Щолетня ахвяра буде проводитися у жаночий монастир у Турковицях Люблінської єпархії. На пришикованим столі повинні знайтися церковна свічка, щолетня іорданська вода, список імен усіх хатніх, а як знак зустрічі гостя хліб і соль. Віримо, що супольна молитва у ваших хатах буде радістю Богу і благословенством для вас і ваших домов.
Царю не
Сёння, пасля святой літургіі, дзе-нідзе яшчэ асвячаецца вада на раках, залівах, а дзе ў калодзежах ці асобых пасудах. Як выглядае гэты чын і парадак гэтага таінства?
Гэты чын і парадак выглядае ў наступны спосаб. Калі канчаецца багаслужба, арганізуецца хрысны ход і ўсе накіроўваюцца на месца, дзе будзе свяціцца вада. І пры гэтым спяваецца вельмі такі цікавы змест стыхіры. Голас Господні на вадах заклікае гаворачы: «Прыйдзеце, прыймеце ўсе духа прамудрасці, духа разума, духа страху Божага, з'явіўшагася Христа». На чын гэты асвящэнне вады складаецца успамін прарокаў, каторыя за многа-многа да крышчэння прадсказалі аб гэтым моманце, гэта асоба прарок Ісаія, і на пачатку чытаюцца прамій. І адкрываецца далей само здарэнне, ды яго некія знамёны, і гэта мы можам пачуць у апостальскім чытанні, ды ў святым Евангеліі. І пачынаецца пасля Евангелля вялікая ектэнія і малітвы. Малітвы аб благаславенстве Божым над вадою і аб шэсці Святого Духа для даравання вадзе сілы, ачышчэння і выздараўлення. Далей тры разы святар благаславляе воду, вымаўляючы словы пры гэтым: «Сам, убо, чалавекалюбча цару, прыйдзі і сёння наіцем Святого Духа і асвяці воду сію». І таксама тры разы пагружае ў ваду крыж на падабенства пагружэння ў вадах Іордана Господа Ісуса Христа, спяваючы пры гэтым «Во Іордане, хрышчаючыся Тебе, Господі». Гэта трапар. І ў заключэнні здзяйсняецца акрапленне святой вадой. І, наканец, цалаванне крыжа і асвячэнне галов святой вадой. Чуецца таксама заклік людзей аддаць услаўленне Богу, аб'яўленому на рацэ Іордане. Гэта здзяйсняецца, калі людзі падыходзяць да іконы на сярэдзіне храма, на якой прадстаўлено свято крышчэнне Гасподняе. І запрашаецца да збаўчага прыняцця святой вады, разумеючы, што мілата Духа Святаго з верою, прыймаючым, даецца ад Христа Бога. А свячоная вада – гэта вялікая гіясма, святыня. Старадавная практыка паказывала, што перад тым, як наступае момант асвячэння сваіх дамоў, памяшчэнняў, робілась крэдаю крыжык на дзвярах, над вокнамі нават, і тады свенцілась. Гэта абазначала некую моц, некую сілу, якая мела б служыць, каб адагнаць ад гэтых месцаў усякую варожую сілу, усякую нечыстую сілу.
І вось такім чынам наша перадача наблізілася да свайго завершэння.
Жадаем радаснага свята, добрага настрою, прыемнага спаткання са святарамі і ўсяго вам добрага.
Слава Ісусу Христу!
Слава навекі! Yeah.